Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Crnogorski građani najviše pritužbi ombudsmanu podnijeli na rad sudova. Ujedinjene nacije povlače svoje osoblje iz Sudana. Belgijski kralj odbio da prihvati ostavku vlade. Snažan zemljotres potresao Grčka ostrva. Iz sadržaja emisije, iako se uveliko priča o neophodnosti reforme crnogorskog pravosuđa, pred sudski savjet stigla su samo dva prijedloga za razriješenje sudija. Stanko Marić iz Udruženja pravnika i Raško Konjević iz SDP-a.
Pa ja sam to rekao da je to samo politička priča, jer nažalost predsjednica suda se ponaša kao partijsko-politički lider, a ne šestorske vlast.
Pred crnogorskim sudstvom su ozbiljne očekivanja da ubrza reforme, osvježi svoju kadrovsku osnovu, identifikuje i ukloni trule daske. Imenovanjem novog predsjednika Vrhovnog suda urađene su pomaci koji ohrabruju.
Govorimo o poslovičnoj strasti prosječnog Crnogorca klađenju. Kao što Englezi pričaju o vremenu, u Crnoj Gori pričaju o rezultatima utakmica.
Nisi na parada igran single.
Teko, nemoj bet 3%, od ovo do 2 i tako i bilo.
Svako kolo. Subota, nedeljak.
Svaki vikend, svaki utorak. Kad god imaš što se kladi. Ne preskačem.
Da li se samo kladiš na fudbal?
Samo na fudbal, a nekad na hokej. Kad počne hokej, to...
Hokej?
Kad i košarka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski građani najviše pritužbi zaštitniku ljudskih prava i sloboda Ševku Crnovršaninu u prošloj godini podnijeli su na rad sudova, što ukazuje na njihovu neažurnost i neefikasnost, navodi se u izvještaju o radu ombudsmana u 2007. Građani i dalje ostaju obeshrabreni zbog nedovoljno reformisanog i neefikasnog sudskog sistema, navodi se u izvještaju koji će biti proslijeđen Skupštini. Sjednica administrativnog odbora Crnogorske skupštine, na kojoj će se utvrditi konačna lista kandidata za Nacionalni savjet za evropske integracije, bit će održana sjutra. Predsjednik odbora Radivoje Nikčević rekao je da će tijelo predložiti skupštini nesporni dio savjeta ako se opozicija ne dogovori ko će biti kandidat za predsjednika i preostali 6 mjesta u savjetu. Koliko je jaka Srbija, toliko će biti jača i stabilnija Republika Srpska, izjavio je premijer tog entiteta Milorad Dodik, ocjenivši kako je vlada Vojislava Koštunice bila jedna od rijetko produktivnih. Dodik je najavio kako će Republika Srpska tražiti vraćanje ovlašćenja koje su joj oduzeta za vrijeme mandata bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna. Školski brod čileanske ratne mornarice Esmeralda, jedan od najljepših jedrenjaka na svijetu, dočekan je u Splitu protestima. Za vrijeme vladavine diktatora Augusta Pinočea, taj brod je bio mjesto mučenja stotina ljudi, zbog čega ga je Amnesty International proglasio brodom zla i smrti. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava pozvala je sve zemlje da uskrate gostoprimstvo brodu sve dok se ne kazne svi počinioci zvjerstava.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Belgijski kralj Albert II. Odbio je da prihvati ostavku vlade koju mu je ponudio premijer Yves Leterme, koji nije uspio da se izbori za mjere kojima bi regioni u toj zemlji dobili veća ovlašćenja. Takvu odluku kralj je donio poslije četvorosatnog sastanka sa premijerom i drugim članovima petopartijske koalicije. Leterme je odredio 15. jul kao rok za ugovor o reformi država između političkih partija koje predstavljaju zajednice flamanaca i valonaca. Ujedinjene nacije objavile su da su počele da povlače sve pomoćno osoblje iz sudanske pokrajine Darfur. Ujedinjene nacije odlučile su se na taj korak u danu u kojim je tužilac Stalnog međunarodnog krivičnog suda zatražio da taj sud sa sjedištem u Hagu izda nalog za hapšenje sudanskog predsjednika Omara al-Bashira, koji se tereti za genocid. Najmanje 28 osoba poginulo je u dva samoubilačka bombaška napada sjeveroistočno od Bagdada. Najmanje 47 osoba, uglavnom mladih vojnika, ranjeno je u eksplozijama koje su se dogodile u vojnom logoru u Bakubi, oko 60 km od Bagdada. Mirovni izaslanik za Bliski istok Tony Blair odložio je za danas planiranu posjetu pojasu Gaze zbog specifičnih prijetnji po bezbjednost, saopštila je njegova predstavnica za štampu. Blair je trebalo da bude najviši diplomata koji je posjetio pojas Gaze od kako je radikalni islamistički Hamas prije godinu silom preuzeo kontrolu na tom palestinskom teritorijom. State Department izrazio je zabrinutost zbog eskalacije nasilja u Abhaziji i Južnoj Osetiji i pozvao je međunarodnu zajednicu, uključujući i Rusiju, da podrže teritorijalni integritet Gruzije. Vlasti u Moskvi ekonomski i vojno podržavaju te dvije pobunjene regije. Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru potresao je jutros ostrva istočnog Dodekaneza. Osjetio se i na Kipru. Zemljotres se snažno osjetio na Rodosu, Kritu, Samosu i Santoriniju. Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crnogorski građani, kao što ste čuli u vijestima, najviše primjedbi ombudsmanu Ševku Crnovršaninu u prošloj godini dostavili su na rad sudova. U međuvremenu, iako se u Crnoj Gori uveliko priča o neophodnosti reforme pravosuđa i oslobađanja od korumpiranih i neprofesionalnih sudija, pred sudski savjet stigla su samo dva prijedloga za razrješenje sudija i to iz istog osnovnog suda. O tome Petar Komnenić.
Najavljeni rezovi u sudstvu i obračun sa ljudima koji godinama urušavaju ugled profesije za sada nijesu toliko prepoznatljivi. Preispitivanje rada crnogorskih sudija koje je ispratilo drastično uvećanje njihovih primanja svelo se na uopštenu kritiku, a predsjednici sudova su sudskom savjetu uputili samo dva prijedloga za razrješenje kolega čiji su rad dužni da nadziru. Oba prijedloga stigla su iz osnovnog suda u Baru. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić kaže da ništa drugo nije ni očekivao, jer je za reformu pravosuđa neophodna iskrena politička volja.
Pa ja sam to rekao da je to samo politička priča, jer nažalost predsjednica suda se ponaša kao partijsko-politički lider, a ne šef sudske vlasti. Jer ona, vi znate da je ona i kao tužilac pokretala vrlo specifične postupke pre svake izbore kad je na tužok, vi to znate. One partijsko-politički radnik, a nije predsjednik Vrhovnog suda. Mi smo i u svojom sudskom savjetu toliko insistirali da oni to rade, jedno je to radio gospodin Pažin, nijedno više to nije radio, jedino su pod krivicom optužbom neke razvijeske zločine i kolasina i to je to. Inače, procesuira, nije nijedno slučajno sem što je gospodin Pažin procesuirao.
U socijaldemokratskoj partiji, čiji čelnici odavno govore o trulim daskama u crnogorskom sudstvu, vjeruju da je reforma krenula. Portparol SDP-a Raško Konjević.
Pred crnogorskim sudstvom su ozbiljne očekivanja da ubrza reforme, osvježi svoju kadrovsku osnovu, identifikuje i ukloni trule daske. Imenovanjem novog predsjednika Vrhovnog suda urađene su pomaci koji ohrabruju. Oročeni su rokovi za završetak procesa za djela organizovanog kriminala i korupcije, završena istraga u procesu deportacije. Ima mjerljivih i vidljivih pomaka naprijed. Izazovi su veliki jer se očekuje ostvarenje pune pravde u ključnim slučajevima za ubistvo inspektora Šekića i urednika Dana Jovanovića. Pojedine sporne sudije su same napustile svoje funkcije. Očekivanja javnosti za dodatnim ubrzanjem rada su opravdana i vjerujem da će se ono i ostvariti. Sudijama koji ne obavljaju na kvalitetan i ažuran način svoje funkcije nije mjesto u pravosuđu. I sada je dodatan teret na sudskom savjetu i pritisak javnosti će sigurno djelovati pozitivno.
Komentarišući informaciju da su sudskom savjetu proslijeđena samo dva prijedloga za razrješenje sudija, advokat Budislav Minić kaže da to samo potvrđuje opšte poznatu činjenicu.
Da su rak rana crnogorskog sudstva predsjednici sudova bez rezerve od vrhovnog do posljednjeg osnovnog. Znači, ta kontrola ovakvog stanja, održavanje ovakvog stanja, odvija se od onih centara moći koji to kontrolišu preko predsjednika sudova. Tu ima izuzetaka, prije svega mislim na predsjednika osnovnog suda u Podgorici, na predsjednika osnovnog suda u Rožajama, koji nisu tipični predsjednici, nego su ljudi koji se trude da poprave u granicama moguće grad sudova. Ali u većini, a polazeći od predsjednika Vrhovnog suda u zadnjih 10-15 godina koliko ja to pratim, tu je najkrupnija greška i najkrupniji limit za napredovanje sudova, onda dalje do predsjednika osnovnih sudova. Znači, kad poteče inicijativa za razrešenje predsjednika sudova, pa tamo dođu predsjednici koji u ovom trenutku, za kojima vapi sudstvo i društvo u ovom trenutku, onda će doći i predlozi za razrešenje sudija. Do tada stanje mora biti tako kako pokazuje i ova nepobitna činjenica da od takvih predsjednika sudova ne treba očekivati razrešenje sudija koji su otprilike na nivou predsjednika sudova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Rusija je prošle nedjelje oštro protestovala zbog potpisivanja protokola o pristupanju Hrvatske i Albanije NATO-u. S obzirom na to da Crna Gora teži da uđe u istu proceduru, da li negodovanje Rusije može da utiče na usporavanje procesa integracije Crne Gore u NATO i da li postoje rizici od pogoršanja odnosa između Podgorice i Moskve? Slušamo Srđana Jankovića.
Zvanična Rusija se protivi prijemu novih država u NATO i ocjenjuje da to predstavlja povredu najvažnijeg principa bezbjednosti, da bezbjednost jednih ne smije biti na teret drugih. Zbog toga su upućeni oštri protesti povodom prijema Hrvatske i Albanije u Sjevernoatlantski vojno-politički savez. S obzirom da zvanična crnogorska politika teži priključenju NATO-u, mogu se očekivati protesti zvanične Rusije. Da li će to i u kojoj mjeri uticati na odnose Crne Gore i Rusije? Odgovara Savo Kentara, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori, koji kaže da protesti Rusije zbog proširenja članstva u NATO-u nemaju nikakvog utemeljenja.
Rusija može, jedino što može u stvari jeste da se upravo protivi, jeste upravo da daje takve vrste saopštenja i na tome se upravo sve završava. Ona niti ima pravo veta, niti može jednostavno apsolutno na bilo koji način uticati na bilo koju zemlju da sprovede svoje spoljnopolitičke prioritete u djelo. Mislim da u tom smislu apsolutno ne bi trebalo doći do bilo kakvih kvarenja odnosa i sa Crnom Gorom. Rusija jednostavno mora shvatiti da je to put koji je Crna Gora izabrala, da će jednostavno nastaviti tim putem da ide.
Slično misli i beogradski vojni analitičar Aleksandar Radić, koji kaže da zvanična Moskva nije do sada preduzimala konkretne akcije protiv novih članica NATO-a, osim verbalnog negodovanja.
Crnogorske vlasti su prijele za NATO. Način koji će biti donesena na konačna odluka, naravno bi trebalo da bude demokratski, da uloži volju građana. O mogućnosti da se napravi procjena da li će to prouzrokovati štetu odnosno s Rusijom, onda ipak treba poći od analogije sa drugim zemljama koje su već imale to prethodni iskustvo. Znači, evo, upravo na primjer Hrvatske, koja ima sasvim solidne odnose sa Rusijom i koja nabavlja i u novije vrijeme naoružanje vojnu opremu iz Ruske Federacije, zatim ima vrlo važne sporazume, naročito na energetskom planu. Mislim da ništa toga neće biti ugroženo i naredni dani će pokazati, znači, da će se sve zadržati na verbalno izraženom negodovanju.
Do poremeđaja odnosa između zvanične Crne Gore i Rusije neće doći, smatra general Blagoje Grahovac, međutim, prema njegovim riječima, može doći do reakcije udruženih ruskih i crnogorsko-srpskih tajkuna, odnosno oligarha.
Sada to građani dobro osjećaju. Udružili su se oligarsi ruski i balkanski. Nije imuna ni jedna država na Balkanu zapadnom od tog utjecaja. Mislim da je Crna Gora u posebnoj zoni rizika. Velika retorika o euroatlantskoj integraciji nekih naših zvaničnika je priča za zamagljivanje stvarne njihove istine. Oni znaju da Crna Gora gradi neodrživ sistem odbrane i model vojske. I sa ovako neodrživim sistemom niti će građani Crne Gore dati preporuku i saglasnost da se ide u NATO, a niti će NATO biti sretan sa takvim rješenjem, zato što je to neodrživ sistem. Ali oni vrlo vješto rade manevar i ne raduju se naročito euroatlantskim integracijama Crne Gore, bez obzira na njihovu slatku retoriku. Tako da to treba građani da znaju, da će biti jedan zvanični stav Rusije, legitiman je koji god bude, ali neće on naročito odlučivati o ovom regionu. Ali će odlučivati upravo ono što sam kazao, jedan drugi kanal, snaga oligarha ruskih i snaga oligarha, rekao bih, udruženih srpsko-crnogorskih oligarha.
U opozicionoj narodnoj stranci koja se protivi učlanjenju Crne Gore u NATO i vodi kampanju u tom smjeru, kažu da je jasno protivljenje Rusije proširenju NATO saveza, te da bi Crna Gora trebalo da obrati pažnju i ne žuri sa pristupom NATO savezu upravo zbog velikog ruskog kapitala u Crnoj Gori. Portparol Narodne stranke Slaviša Guberinić.
Rusija je definitivno pokazuje nervozu kada se tiče proširenja NATO. Što se tiče, znači, samo činjenice i crnogorskog pridruživanja NATO-u, Mislim da crnogorsko društvo u tom smislu, znači i o tom trenutku treba da vodi računa, jer je činjenica da ruski kapital u Crnoj Gori igra izuzetno značajnu ulogu. I sa tog aspekta treba voditi računa, znači i o tome. I to je ona dilema u kojoj Narodna stranka još uvijek nije pominjala, koja čine politički razlozi zbog kojih Crna Gora ne bi trebala da žuri ka NATO savezu u ovom trenutku još uvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svijet. Sud u Hagu podigao je optužnicu i naložio hapšenje sudanskog predsjednika Omara Hasana al-Bashira zbog genocida nad afričkim plemenima u Darfuru. Sudan poriče optužbe i osporava nadležnost suda. O tome Iva Martinović.
Sudanski predsjednik Omar Hasan al-Bashir odbacio je optužbe Međunarodnog krivičnog suda u Hagu za genocid nad afričkim plemenima u Darfuru. On je poručio da ovaj sud nije pravno nadležan u Sudanu i da su optužbe te institucije protiv njega laži. Od početka smo govorili da nismo članovi suda i da nismo potpisnici njihovog protokola. Taj sud nije pravno nadležan u Sudanu. Potpredsjednik Sudana Ali Osman Taha rekao je da vlasti ne mogu da garantuju bezbednost humanitarnim radnicima u Darfuru, gde je u napadima arapske milicije poginulo stotine hiljada ljudi, a milioni su proterani od kada su počeli sukobi 2003. godine. Glavni tužilac Međunarodnog suda u ponedeljak je naložio sudu da raspiše poternicu za al-Bashirom.
How we know the attacks?
Znamo da su napadi bili usmereni na civile. U svim napadima snage su masovno silovale žene i devojke. Drugo, imamo slučajeve u kojima su i vojska i Džandžavid milicija, koja je podržavala otpadnike, bila usmerena upravo na civile. Sudanske snage su 2004. godine pomoću lokalne policije proterale većinu pripadnika afričkih etničkih plemena Fur, Masalit i Zagava, pokušavajući da ih izgladne stalnim napadima. Analitičari međutim upozoravaju da bi podizanje optužnice od strane Međunarodnog krivičnog suda protiv Bashira moglo da onemogući održavanje demokratskih izbora predviđenih za 2009. godinu, kao i da ga natera da odstupi sa vlasti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se događajima u Crnoj Gori. U Budvi je sinoć promovisana knjiga Grad u zrcalu Mirka Kovača. Poslednji put Kovač je bio u Crnoj Gori prije gotovo 2,5 decenije, kada je književnost promovisao sa Danilom Kišom i Predragom Matvejevićem. Balša Brković posjetio je na genezu odnosa Crne Gore prema Kovaču od početka 90-ih, kada je proglašen izdajnikom, pa do ovih dana kada je dobio najveću crnogorsku nagradu.
Evo je da se mnogi od vas sjetiti da tamo nekim početkom 90. godina, kada je jedino i crnogorskoj dnevnoj novini u pobjedi, koja je opet bila jedino neko očitavanje tadašnje zvanične Crne Gore, pojavilo se nekoliko tekstova u kojima su na jedan najprimitivni mogući štanovistički način, ili kako već to nazvati, tretirana dva pisa, Mirko Kovač i Vidoslav Stevanović, budući da su nimi tada navijekljene etikete izdajnika i slično. Međutim, čini se upravo ta geneza od te 92. tih tekstova do ove situacije, gdje bi neki dan Mirko Kovač postao laureat zvanične 13. julske nagrade, da sve to zapravo samo govori koliko je odabir žirija 13. julske nagrade bio i pravičan i dobar, i moram reći da meni lično je vrlo važno da je taj događaj nakon toliko godina makar na neki način prepisao tu sramotu iz početka 90-ih. Kao i mnoge sramote s početka 90-ih koje će teško biti prepisane, ali opet znači nešto kad se sve to na ovaj način, kad to doživi neku vrstu takvog preokreta na ovaj način.
Književnik Balša Brković. Osim o novoj knjizi Grad u zrcalu, Budvani su imali prilike da saznaju i o nekim manje poznatim detaljima Kovačeve biografije, kao o njegovoj umješnosti restauracije stilskog namještaja.
Ja sam izučio zanat kod jednog Mađara u Brišću. Ne znam jesam li majstor u literaturi, ali tu stvarno jesam to što jesam. Apsolutno. Radim najbolje sa Sherlockom, sa svim elementima kako se radi restauracija starog stilskog namještaja. Ja sam nekih godina u Beogradu, po vrlo mlad, ono mi smo svi tamo došli od nekud iz naših crnogorskih šuma, što je od Oskara Kisića. Upetio sam se s nekim cigarima i mi smo počeli kupovati stari stilski namještaj po ovoj godini i prodavat, odnosno smo vidjeli da se to kad se restaurira taj stilski namještaj da je mnogo skuplji prodaj, mi smo to prodavali toj novoj komunističkoj eliti. Moram iskreno reći, ja sam opremio stanove mnogih momaca, recimo Milija Aleksića, Mire Trajlović, mnogih veselina političara nekog.
Bio je to književnik Mirko Kovač.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poslovična je crnogorska strast prema klađenju. Klade se svi, mladi i stari, muško i žensko, bez obzira na godine, društveni i imovinski status. Kao što Englezi pričaju o vremenu, u Crnoj Gori pričaju o rezultatima utakmica. Biljana Jovićević.
Subota ujutro ili bolje reći oko podneva, zna se. Muško ili žensko, nebitno je obučeno u posljednji model firmirane trenerke, original ili kopiju, svejedno, prvo po novine, kvote i tip mix, pa pravac u svoj omiljeni kafić. U narednih dva sata ili malo više uz espresso ili dojč kafu sami ili sa prijateljima, birat će se najbolji parovi za nekoliko tiketa za vikend, od eura do stotinu, a boga mi neki više. Nakon što je referendum, također predmet glađenja, završena, politička prepucavanja postala nebitna, tema za razgovor ostala je kladionica. Kao sa Englezima o vremenu, sa Crnogorkama i Crnogorcima možete pričati o klađenju i teško vam se može desiti da ne nađete sagovornika u bilo kojem društvu.
Ti si napad radigran single?
Reku, nemoj bet 3+, od 0 do 2. I tako i bilo. 1-0.
Svako kolo. Subota, nedelja,
koredelja. A koliko često dobijaš?
To je... 3 puta, možda u toku godine.
Dama sa kojom razgovaramo poznata je kao strastveni kladioničar. Toliko da je prije nekoliko godina, par dana nakon porođaja, nakon što je nahranila bebu, zaspala pored kreveca sa raširenim kvotama i olovkom u ruci.
Svaki vikend, svaki utorak. Kad god ima što se kladi. Ne preskačem.
Jesi li u plusu ili u minusu?
Za sad u plus.
Koji je najveći, a koji najmanji dobitak?
Najmanji dobitak je 25 eura, a uloženo 20. A najveći 1700.
Da li se samo kladiš na fudbal?
Samo na fudbal, ali nekad na hokej. Kad počne hokej, to...
Hokej?
Kad i košarka.
Kako se u Crnoj Gori klade svi, bez obzira na pol, starost, zanimanje, materijalni i društveni status, zna se i da su mnoge javne ličnosti srastveni kladioničari, muzičari, sportisti, novinari, političari, analitičari. Naprimjer, prošlogodišnji vršilac dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Radoje Orović, kako su objavili mediji, jednu je sportsku kladionicu, tipujući za sebe i koleginice s posla, ojadio za 30.000 eura. Međutim, najpoznatiji i najomiljeniji kladionič u Crnoj Gori je bez dileme profesor pravnog fakulteta, bivši predsjednik Ustavnog suda i sudija suda nekadašnje državne zajednice Blagoje Mitrić. Već svi znaju da je najviša svota koju je na kockanju dobio profesor Mitrić bilo 102.000 njemačkih maraka, ali se i gubilo.
To sam najpodobnije, čini mi se ponajbolje, a tako i kritika kaže, objasnio u mom najnovijem romanu koji se zove Brato pacijenta, a kao što javno zna, moj je brat neuropsihijatr. Za ovu priliku mogu reći sljedeće, da je to nepojmljiva strast koja mnogo košta, a zbog koje čovjek ne uglavnom, nego isključiva na gubitku, na tom materijalnom gubitku. E sad, kao sve u životu, treba mjeriti. Dakle, šta mi je primarnije? Meni se to čini potpuno prirodnom stvari, iako je to naravno u javnosti među tim najširim slojima osuđeno kao poruk.
Kada je država prije par godina pokušala da smanji broj kladionica, kojih bukvalno ima na svakom koraku i sve odlično rade, uvodeći restriktivna pravila za igre na sreću, profesor Mitrić je zajedno sa još niz poznatih ličnosti branio prava kladioničara.
Kladionicama vidim od domaćice do ministra, da ne kažem profesora univerziteta i tako dalje. Serani su sad ljudi, zutaj, profesor, molim se objasni mi ovo pravna stvar, kad su na ulici, kako fani, dolje, gore, zem. A sad, profesore, dajte mi jedan fiks. Ja sad sreću, jer on vam ga da mi uglavnom pogodimo.
A na pitanje kako objasniti toliku strast ka klađenju, posebno zato što su tom poruku skloni gotovo svi slojevi crnogorskog društva, psihološkinja Ervina Dabižinović navodi nekoliko razloga.
Kladionice su došle na talasu tranzicije u društvo koje se raspadalo, koje nije imalo nikakav ekonomski odgovor da krene u razvoj i u progres. Klađenje će trajati tačno onoliko dok se ne otkrije neka druga vrsta slična. To, u tom i jeste problem. Danas je to nekako vrlo zastupljeno, gotovo da je postalo način ponašanja. I onda, ako se ne kladite, ljudima ste vrlo čudnije. Za Boga, to je način da se ili zabavite ili da dobijete neki novac.
A da li vam je zanimljivo što se gotovo jednako kao muškarci, znači u mnogo većem procentu nego bude klade i žena.
Pa ni kockanje nije rodno, rodno određeno, razumijete? Ja ne znam zašto se ne bi žene klade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I za kraj jedna priča koja opominje. Od početka ove godine tri narkomana preminula su u Pljevljima. Još dvoje mladih pljevljaka stradalo je na način koji se povezuje sa narkomanijom. Međutim, društvena akcija protiv te pošasti u Pljevljima je izostala, zbog čega je taj grad na vrhu ugroženih. O tome Sea Sadiković.
Još jedna smrt narkomana zbog predoziranosti heroinom vijest je koja je uznemirila Pljevlja i Crnu Goru. Taj grad spada u najugroženije u Crnoj Gori i trend narkomanije se u njemu uvećava. Najviše srednjoškolci, ali nerijetko i osnovci, dolaze do droge i uzimaju je u Pljevljima. Neorganizovanost u sprečavanju narkomanije i odsustvo preventivnih mjera ključni su razlozi pojave koju dr. Ilhan Tursumović, neuropsihijatar u Pljevljskom domu zdravlja, naziva epidemijom.
Stanje je zabrinjavajuće, odnosno dramatično. Od početka ove godine imali smo tri smrtna slučajeva kod narkomana.
Mance Golubović je bivši narkoman, jedan od rijetkih koji je uspio da se izvuče iz ralja te bolesti zavisnosti. Prije dvije godine on je za naš radio o svom iskustvu sa drogom ispričao dramatičnu ispovijest. Nakon toga je pokušao biti edukator zavisnicima. U Pljevljima su mu se mnogi roditelji obraćali za pomoć. Nekima je pomogao, ali nije zadovoljan rezultatom, prije svega jer nije naišao na širu društvenu podršku.
Ja sve što sam radio nisam razumio šta je što razumijevanje. Ja sam rekao da je to porazna epidemija prije dvije godine. Međutim, niko nije ništa konkretno radio. Pa ne znam, ja mislim, stala sa crnaki centar u Pljevljima.
Centar za liječenje narkomana jeste opcija, ali je preventiva presudna da se pošast narkomanije ublaži, kaže dr. Tursumović. Njegova nevladina organizacija anketirala prije mjesec dana 1800 učenika srednjih i osnovnih škola u Pljevljima i dobila alarmantne odgovore.
237 ispitanika je odgovorilo da uzima drogu. Od toga 44 učenika iz 7. i 8. razreda da uzimaju drogu. Znači, ovo što sam rekao na početku, da je stanje izuzetno dramatično, alarmantno.
Dr. Ilhan Tursumović kaže da se eksploziji narkomanije u Pljevljima ne može prići jednostrano jer je ona zahvatila društveni organizam i organizme velikog broja mladih ljudi i jer je to
i medicinski i sociopatološki problem i ona ima epidemijski karakter. Znači, širi se epidemija. Ja sam htio da kažem ovo da sam ja u prošloj godini u neuropsijatrijskom ambulanci gdje ja inače radim imao sam 16 liječenih narkomana. A sad ima 32 liječena narkomana, što znači da se za godinu dana to je povećao 100%. Sad treba da se radi. Treba da se priđe tom problemu najozbiljnije. Znači, u Pljevljima, sigurno ja to od dvije godine uporno tvrdim, da u Pljevljima ima najmanje 300 narkomana.
U gradu Pljevljima i prigradskim naseljima gdje se i bilježe slučajevi narkomanije, inače živi tek 30.000 stanovnika. Ako je pretpostavka doktora Tursumovića tačna, a teško da je odstupanje od nje značajnije, to bi značilo da je svaki 100. stanovnik koji se susretne u Pljevljima narkoman. Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Građani Crne Gore najviše pritužbi ombudsmanu podnijeli na rad sudova. Ujedinjene nacije povlače svoje osoblje iz Sudana. Belgijski kralj odbio da prihvati ostavku vlade. Snažan zemljotres potresao Grčka ostrva. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 15. julskog dana. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Do slušanja.